Yle Radio 1. Eve Mantu.
Penkki. Mä haluan omistaa tämän ohjelman eräälle valmentajalle. Italiasta Suomeen muuttanut Giovanni valmensi viime huhtikuuhun saakka helsinkiläistä 2002 syntyneiden poikien futisjengiä ja valmensi suurella sydämellä. Mulla on jäänyt monta hyvää muistoa tästä suuresta persoonasta. Mä en tiedä Giovannin tarkkaa ikää, mutta mä sanoisin 50 plus. Ulkomuodoltaan Giovanni oli muhkea ja muikea. Jos mä sanon Luciano Pavarotti, saatte oikean suuntaisen kuvan, mutta tietysti Giovanni oli futismiehenä huomattavasti sutjakampi. Giovanni oli semmoinen napakka valmentaja. Napakka, mutta semmoinen, josta kuitenkin hehkui lämpöä ja intoa. Giovanni oli henkeen ja vereen jalkapalloihminen. Ainakin sellaisen kuvan hänestä sai, kun seurasi häntä vanhempana kentän laidalla. Aina täysillä läsnä, aina valmiina antamaan itsestään. Yksi treenikerta on jäänyt mulle lähtemättömästi mieleen. Noin vuosi sitten Giovanni veti ylimääräiset futistreenit ja tieto ei oikein ollut kulkenut. Paikalle tuli vain kaksi poikaa. Mun poikani ja mun poikani paras kaveri. Meitä oli siis paikalla kaikkinensa harvinaisen kummallinen seurakunta. Minä ja poika ja se paras kaveri mukanaan isänsä ja siskonsa ja sitten Giovanni. 9 valmentajaa 10 olisi todennut, että ei kannata vetää treenejä, kun vain kaksi poikaa on paikalla, mutta ei Giovanni. Hän oli jo ehtinyt nähdä jalkapallon siinä kentällä ja oli ihan niin kuin nämä kaksi poikaa. Jalkapallon kutsua ei voi vastustaa. No, niin me sitten ruvettiin pelaamaan ja se oli kummallinen peli. Mukana yksi isä, yksi äiti, yksi isosisko ja kaksi poikaa. Pojat kutsuivat sitä peliä nimellä World Cup. Giovanni sai kunnian olla maalissa ja me muut pelattiin kukin omaa peliämme. Ainoa tavoite oli saada pallo haltuun ja päästä vetämään maali. No se World Cup kesti ehkä tunnin verran, enkä mä halua kehuskella, mutta ihan rennosti vaan ohimennen mainitsen, että meidän perhe oli voitokas. No kaverin isä puuskutti sen World Cupin jälkeen kentän laidalla ihan linkkuveitsenä ja mä olin myös ihan puhki, aivan rättipoikki väsynyt, mutta nämä 2 9-vuotiaista poikaa, nehän oli tietysti vasta lämpenemässä. Giovanni kiitti meitä kaikkia hyvästä pelistä, iloisesta treenistä ja hyvästeli meidät ja lähti kävelemään hiekkakentän poikki kotia kohti. No, pojat tunsivat valmentajansa ja kun Giovanni oli jo melkein ison kentän toisessa päässä, toinen pojista veti armottomalla vedolla pallon kohti valmentajaa ja huusi, vielä pari vetoa, please Giovanni. Ja niin se iso mies kääntyi naama hangon keksinä ja juoksi takaisin. Ei pystynyt vastustamaan jalkapallon kutsua. Ja tätä samaa jujutusta pojat jatkoivat sitten yli puolen tunnin ajan. Mä en osaa matkia Giovannin italialaista korostusta, mutta aina hän sanoi yhtä vakuuttavasti, että nyt minä lähden kotiin, kiitos, tästä oli hauskaa ja pois. Ja aina veitikat vetivät samasta narusta, Giovanni, ja pallo perään. Valmentaja palasi kerta toisensa jälkeen naama loistaan ja ihan samalla tavalla loistivat poikienkin kasvot ja taas pelattiin. Mitä nämä nyt 10-vuotiaat pojat oppivat valmentajaltaan Giovannilta? Mä luulen, että tärkeimpänä asiana pojat oppivat pelaamisen ilon. Pojat saivat nähdä, miten valo tuikkii isonkin miehen silmissä, kun saa liikkua, kun saa juosta, kun saa potkia palloa. Se oppi on korvaamaton aarre ja siitä mä olen Giovannille valtavan kiitollinen pienen pojan äitinä. Ja olkoon tää nyt sitten vaikka mun muistokirjoitukseni. Giovanni kuoli moottoripyöräonnettomuudessa viime viikolla. Mä haahuilen parhaillaan metsäpoluilla keskuspuistossa ja kärsin aikuisuudesta. Mä oon nyt täällä tarkkaillut meitä aikuisia tähän aikaan päivästä täällä keskuspuiston metsissä ei lapsia näy. Täällä on aikuisia työmatkalla. Viuh, polkupyörällä lujaa vauhtia ohi. Tai sauvakävely, joku työporukka tuossa äsken meni. Me kaikki kuljetaan pitkin polkuja, pitkin näitä metsäpolkuja. Me kuljetaan pitkin hiekkatietä ja pururataa. Me ei osata tehdä täällä mitään muuta kuin talsia näitä pururatoja. Kyllä me tietysti osataan nauttia tästä vihreydestä ja siitä, että syksyn ensimmäiset keltaiset lehdet on jo tullut näkyviin. Ja tämä päivä on melko aurinkoinenkin. Mutta liikkumismielessä tämä metsä on meille ihan kuin mikä tahansa lättänä missä tahansa. Mutta päästäpä tänne irti lapsi tai koira, niin johan alkaa tapahtua. Metsä muuttuu kolmiulotteiseksi ja laajaksi ja yllättäväksi. Lapsi loikkii, lapsi säntäilee, menee välillä kyykkyyn, sitten kaivelee jotakin, tutkii, etsii, löytää, vaikka hyvän puun ja alkaa nousta. Siis ainakin siihen saakka, kun aikuinen päästää suustaan ne maailman tyylisimmät sanat. Älä juokse, ettet kaadu, älä likaa vaatteitas, älä kiipeä, ettet putoa, älä mene sinne kuraan, älä plutaa siihen lätäkköön, älä hinkkaa sitä takkia siihen likaiseen puun runkoon. Tule nyt nätisti kävelemään tähän polulle ja ota mua kädestä kiinni. Hyi meitä. Lapset pitäisi saada liikkumaan enemmän. Ja se, että lapset ei liiku, niin se on kyllä meidän aikuisten vika. Se on monella tavalla meidän vika. Tätä mä yritän tässä tänään vähän avata. Mä törmäsin semmoiseen haastavaan kysymykseen, joka pisti mutkin vähän miettimään, että oletko sinä lasten liikkumisen mahdollistaja vai estäjä? Olenko minä lasten liikkumisen mahdollistaja vai estäjä? Mä tapaan kohta kaksi ihmistä, jotka tietää paljon lasten liikkumisesta. Jukka Karvinen, Nuori Suomi, hän on päivittäisen liikunnan yksikön johtaja. Nimenomaan päivittäisen liikunnan yksikön johtaja. Ja Satu-Maria Ruotsalainen, hän on erityisliikunnan ohjaaja ja lasten liikunnan kouluttaja. Hän kertoo, että hän on yli 20 vuotta vetänyt erilaisia liikuntaryhmiä ihan kaiken ikäiselle. Satu-Marian slogan on liikkumisen iloa joka päivälle. Eli nyt puhutaan sitten jostain ihan muusta kuin siitä, että viedään se lapsi johonkin kerran viikossa tunniksi tanssimaan satubalettia tai pelaamaan jääkiekkoa tai taekwondoa tai mitä niitä on. Liikkumista joka päivä. Yksi pyöräilijä. Toinen pyöräilijä. Kaikki kiltisti hiekkatiellä. Tai eihän tuonne heinikkoon voi lähteä, kun siellä voi olla punkkeja. Tai vaikka käärme. Tai koiran kakka. Kävelen nyt tässä sinne kohtaamispaikalle. Mä oon ihan hengästynyt, kun mä tuun perille, mutta tuleepa nyt ainakin sitten vähän liikuttua. Suomen liikunta ja urheilu. Siellä meillä on tärskyt. Tää eteen on jalkakäytävälle tehty punaisista laatoista. Ikään kuin tämmönen juoksurata. Siellä mua selvästi odotetaan jo.
Tervehdys.
Hei hei.
Mä oon Eve.
Satu-Maria Ruotsalainen, terve.
Hei hei. Terve, terve. Mä kävin tuolla metsäretkellä itsekseni miettimässä asioita ja vähän spiikkaamassa muutaman ajatuksen justi. Ja siellä kun mä olin, mä katsoin meitä aikuisia, jotka siellä liikuttiin. Siellä meni pyöräilijöitä, muutamia lenkkeilijöitä. Ja me kaikki kuljettiin siellä kiltisti pitkin näitä hiekkateitä ja näitä polkuja ja mietin siinä sitä, että itse asiassa, että voidaanko me aikuiset opettaa lapsille liikkumisesta oikeasti yhtään mitään, vaan pitäisikö meidän vaan mennä pois tieltä ja antaa niiden lasten liikkua, sillä lapsethan sen osaa luontaisesti. Mitä oot Jukka Karvinen mieltä?
Lasten liikunnan suurin este on me aikuiset, eli usein on parempaa poistua paikalta ja, tai olla se virittäjä siellä taustalla, kun olla itse päälle päspärit. Me ollaan taitavia pysäyttää lasten liike.
Satu.
Ihan samalla mielellä olen, että mielellään antaisi lapsille tilaa, koska heillä se mielikuvitus on ja heidän kautta saa niin kuin aikuinenkin uusia virkeitä omaan liikuntaan, että ehdottomasti lapsen ehdoilla.
Täällä tuulee nyt ihan hirveästi. Mulla oli sellainen ajatus alun perin, että mentäisi johonkin ulos, mutta pitäisikö meidän nyt kuitenkin olla tylsiä ja mennä sisään?
Mä luulen, että tämä voi varmaan haittaa nyt meidän.
Niin, me voidaan joutua pulaan tämän tuulen kanssa.
Vaikka meidän neuvottelutilaa, niin se on ehkä.
Joo. Mua ei tuuli haittaa, mutta nämä mikrofonit on sellaisia, että kiitos. No niin, päästiin sisätiloihin ja istumaan. Aihe meni heti väärille raiteille. Lapset ei liiku tarpeeksi, sanotaan. Ja Jukka Karvinen, sinä olet yksi niistä, jotka tätä viestiä on nyt yrittänyt toitottaa ja saada niin sanotusti jakeluun. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se ei koske kaikkia lapsia, mutta tietysti suuri osa ei liiku päivittäin tarpeeksi.
Meillä on tehty Suomessa liikuntasuositusten varhaiskasvatukseen ja kouluikäisille omansa. Ja se lähtökohta on siinä, että vähintään 2 tuntia lapsuusiässä pitäisi lapsen liikkua. Se on minimi, mieluummin 3, 4, 5, 6 tuntia päivässä. Ja valitettavasti lasten arjesta liike on kadonnut ja noin 1/3 lapsista varmasti pääsee näihin suosituksiin. Loput 2/3 on sen alla ja 1/3 on sitten jo oikeasti, jolla se liike on todella vähäistä. Ja niistä meidän pitää olla tosi huolissaan.
Ja mitä tällöin liikkumiseksi lasketaan?
Kaikki reipas fyysinen aktiivisuus, että sen voi kerätä 10 minuutin pätkissä pitkin päivää. Ei tarvitse pitkiä liikuntasuorituksia tai urheilusuorituksia. Että pyöräily, koulu, välituntipelit, leikit, pihaleikit. Eli kaikki se touhuaminen on lapsilla liikettä.
2 ihan minimi, 3, 4, 5, 6. Tässä kohtaa nykyaikaisista vanhemmista aika monet ajattelee, että jaa, kukas ne nyt niin moneksi tunniksi johonkin urheiluharrastuksiin vie ja mitä sekin maksaa?
Se on vanhempien harha, että nämä asiat hoidetaan ostamalla palveluita ja viemällä harrastuksiin. Ja pienten lasten liike tapahtuu parhaimmillaan kotipihoilla ja leikeissä siellä. Ja tämä vapaan leikin merkitys korostuu, että järjestetyllä toimilla ei koskaan päästä suosituksiin, että vaikka kuinka harrastaisi urheilua.
Miten sä Satu-Maria näet sitten sen järjestetyn liikunnan osuuden tässä koko kuviossa? Mitä se lapsilla parhaimmillaan on?
No ehkä mä lähden ihan omista lapsista liikkeelle tällä hetkellä, että omilla lapsilla niin kuin molemmilla on pari harrastusta, liikuntaharrastusta viikossa, mutta tiedän, että naapurilapsilla on puolet ja ehkä triplastikin enemmän, mutta lähinnä se, että jos miettii järjestötoimintaa ja noin kautta, että on liikuntaharrastus, niin suosittelen kyllä niin kuin enemmän sitä omaehtoista liikuntaa, että sitä lapsen semmoista niin sanottua hyötyliikuntaa, että liikkuu kotona lähiympäristössä kavereiden kanssa sisällä ulkona. Että tämmöistä niin kuin suosittelen erittäin paljon siihen lisäksi, mitä sitten liikuntaharrastuksia on.
Eli lapsen pitäisi olla niin kuin periaatteessa vähän niin kuin liikkeellä koko ajan. Ei se meille aikuisillekaan huonoa tehtäisi. Mutta me helposti sanotaan, että semmoinen lapsi häiritsee, on levoton. Ei niin kuin istu tähän meidän istumiskulttuuriin.
Ei, valitettavasti tämä meidän elämäntapa ja normit, käyttäytymissäännöt, aika paljon lähtee tästä aikuisen tavasta elää, istua ja toimia, tai olla toimeton mieluummin niin päin sanoen. Ja lasten maailma olisi ihan erinäköinen, eli ne oppii liikkumalla, ne oppii puhumalla toisten kanssa, ne oppii kiipeilemällä. Ja oikeastaan me ei aikuiset ymmärretä, missä tilanteessa lapsi oppii parhaiten. Että me luotetaan tämmöisiin steriileisiin tilanteisiin, jotka on aikuisen hallussa. Lapset on rivissä jonossa liikunnassa, kun ne pitäisi liikkua. Että se on niin kuin hirveä paradoksi, että ne odottaa vuoroaan tai että muuten tehdään esteitä sille, kun pitäisi päästä siihen, että ne juoksee 1,5 tuntia tai hyppää 300 kertaa. Mutta tämä on tämä meidän maailman ikään kuin aikuisten maailman tuotos, mikä me nyt tässä, että hintaa maksetaan nyt parhaillaan.
Niin, että sen liikkumishalun ja sen liikkumisen pitäisi olla suurimman osan ajasta off ja sitten kun se liikuntatunti tai se oikea hetki alkaa, niin sitten on. Sitten niin kuin naps päälle ja sitten taas naps pois päältä.
No ehkä karikoidusta juuri noin, mutta pyrkimys siihen lapseni on tällä hetkellä eskarissa nuorempi ja sitten tokalokkaan toinen lapsi, niin kyllä mä niin ainakin kuulen, että heillä on liikuntaa niin koulutunneellakin sisällä, että käydään liikunnan kautta oppimaan asioita, että matikkaa ja äikkää sun muuta, että siellä pelkästään se liikunta, myös sitten välituntiliikuntaa ja eskarissakin opetellaan erilaisia asioita, sitten värejä ja muotoja, jos on muita, niin liikunnan kautta, niin se on musta huikeeta, että ammattiosaamista on niin kuin, vaikka olisi vain pelkästään liikuntalan ammattilainen.
Hyvä, jos pystyt viemään ja hakemaan Joni. Mä pystyn kyllä viemään Santerin, mutta mä en ole yhtään varmaan. Eiks mä hakea sitä? Hei! Eiks me olla sovittu, että täällä ei kiipeillä?
Kait sä sitten viet Jonin illalla treeneihin?
Joo. Varmaan joo. Katsotaan sitä vielä.
Moi.
Miksiköhän mä en saa koskaan mennä pyörällä kouluun?
Mä löysin netistä tämmösen kysymyksen. Se oli, oletko lapsen liikkeen mahdollistaja vai estäjä? Se oli tämmönen kysymys kohdistettu meille aikuisille. Itse joudun vastaamaan siihen, että sekä että. Ja jos puhutaan tästä jokapäiväisestä liikkumisesta, niin enemmän estäjä. Mä havahduin siihen. Ja mä oon mielestäni ollut mahdollistaja, kun mä jaksan viedä lasta jalkapalloharjoituksiin ja matseihin. Mutta mä tajuan, että kaiken muun liikkumisen ja hääräämisen ja hösläämisen ja sähläämisen suhteen, niin mä oon kyllä aika herkässä, mulla se ei. Että just tää eläkoli se, lopeta, rikot jotain. Miksi sun pitää koko ajan rauhoitu? Tämä oli mulle aika surkea huomio. Miten mä voisin muuttua enemmän mahdollistajaksi? Mistä se muutos lähtee? Jukka.
No oikeastaan just tuossa se, mitä teit, joten tästä pohdinnasta, että olisi hienoa, että me aikuiset vanhempina tai näissä eri aikuisen rooleissa, kun ollaan suhteessa lapsiin, niin jaksettaisiin joskus pysähtyä miettimään omaa toimintaa, niin tarkkailemaan vähän ulkokehältä sitä, että miten mä itse käyttäydyn, jolloin sitten useimmiten meille kaikille käy, että huomataan ne omat typeryydet, että estämisen määrä huomaamatta me suikkaillaan sinne, että älä hypi, ole hiljaa, vaikka me oikeastaan välttämättä niin ihan tarkoitettakaan sitä. Ja ne on niin, niin arkisiksi tullut, että pitäisi vaan oppia sitten, niin kuin, jos se niin tiedostaisi, niin sitten osaisi pitää joka kolmannen kerran ehkä suun kiinni, että ei se... Tämä on hyvin paljon asenteisiin liittyvää, sitten tähän tämmöiseen käyttäytymismalliin liittyvää, niin ne tulee nyt niin kuin tahdottomasti tuolta jo jostakin syvältä meillä. Ehkä jopa sellainen kulttuurinen ilmiö alkaa olemaan, se liikkeen kieltäminen. Että joku kuuluu sanoa, jos joku lähtee kaupassa juokseen, niin heti äidit, että älä juokse. Mm. En tiedä, olisiko se nyt niin hirveän vaarallista, että jos välillä lapset saisi jossakin juostakin oikeasti, että... Me on esimerkiksi tehty itse tämmöinen Pienet arjen valinnat -niminen video, jossa niin kuin sormella osoitetaan. Se on vähän niin kuin naivi video, mutta ne paikat, missä se vanhemman niin kuin se käyttäytyminen ratkaisee, että liikuttiinko vai ei, ja niitä päivän mittaan, niin niitä on satoja tilanteita.
Hyvä! Hyvä sieltä vaan!
Onks mä oikeesti niin huono, että mä en pääse ikinä pelaamaan?
Et jäänyt pelaamaan, kun sataa.
Eiku mennään hissille.
Me ollaan nyt Helsingissä, me oltais keskuspuistossa metsässä, jos ei tuulisi niin mahdottoman paljon. Mutta sinä, Jukka Karvinen, ainakin tunnet työsi puolesta Suomen liikuntamahdollisuuksia vähän laajemminkin. Millaisen arvosanan antaisit meille aikuisille siitä, että miten me ollaan järjestetty nämä lasten liikuntamahdollisuudet, liikuntapaikat, erilaiset vaihtoehdot, mihin mennä, missä toimia?
Lähden vähän kauempaa. Suomessa on erinomaiset urheilun suorituspaikat. Meillä on ehkä maailman tihein urheilun suorituspaikkojen verkosto, mutta sitten tulee se ongelma. Lasten liike ei tapahdukaan urheilun suorituspaikoilla. Pääosa lapsen liikkeestä tapahtuu kotona, vähän reilu kolmasosa. Kolmasosa, eli toiseksi tärkein paikka on päiväkodin tai koulun piha. Eli niiden kuntoon laittaminen. Sitten tietenkin sitten tässä ketjussa nyt aika uusi ilmiö, tämä lähiliikuntapaikat. Eli tavallaan pitäisi saada läheiden lasten elämää sitä arkea ja niiden arkireittien varsillinen liikuntapaikat niin tässä kunta- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Niin sitä me ei ole vielä osattu, vaan me kuvitellaan, että se 2 tai 3 tai 5-vuotias lapsi, niin se jotenkin selvii sinne 3 kilometrin päähän tai olevan uimahalliin. Ja siinä selvii vain, että aikuiset vie autolla. Lasten liike tapahtuu hyvin, hyvin lähellä. Tällainen elinpiiriteoria on täällä yhdyskuntasuunnittelijoiden keskuudessa kehitetty. Että se on muutamia satoja metriä se pienen lapsen niin se elinympäristö. Se liikuntapaikat pitää olla siinä. Ja se auto, että ne on 10 kilometrin päässä. Ja tätä pitäisi pystyä ratkaisemaan niin kuin nykyistä paljon enemmän. Ja ne liikuntapaikat ei ole siis kummosia. Ne on pienkenttiä, ne on puistoalueita, ne on siis hyvin vaatimattomia minun aikuisin silmin. Mutta ne pitää olla lähellä.
Ja niissä ei saa olla sitä kieltomerkkiä sitten.
Ei, siinä on vain pelkkiä sallivius, että tässä saa juosta ja kiivetä ja tähän puuhun voi kiivetä. Lähelle, se on se olennaisin kysymys.
Puretaas vähän. Sanoit, että koti. Mitä se oli? 1/3 lapsen liikkumisesta tapahtuisi kotona. Mä oikein mietin ja visioin ja tuli heti semmoinen olo, että ouch. Että tuntuu, että on koko ajan sanomassa, että älä tömi se, älä koli se, älä paukuta sitä, varo tätä.
Joo, ja äidille voi sanoa, että miten se koti on kalustettu, onko se avotakan ohjeiden mukaan sisustettu vai onko se lasten ja perheen toimintapaikka. Mitä siellä voi tehdä, voiko eteisessä pelata sählyä ja saako olohuoneeseen temppuradan ja tai onko se piha, että siellä on autolle varattu se 1. paikka ja sitten puuttuu se lasten leikkipaikka. Lapsen leikki tarvii vähän tilaa, eli pitää olla pientä avointa tilaa, pitäisi löytyä pihoilta. Et kyllä meillä niin kotiin rakentamisessa, sisustamisessa ja pihasuunnittelussa on niin tämän liikkeen näkökulmasta vielä paljon tehtävää ja töitä. Että ne ei ole isoja ratkaisuja, mutta että siellä pitäisi olla palloseinää ja heittomaaleja ja koreja ja monenlaisia niin kuin toimintapisteitä löytyy myös sieltä lähiympäristöstä. Eikä ne kaikki tarvitse olla omalla pihalla. Mä tiedän huikeita esimerkkejä tästä läheltä, jossa naapurusto on lähtenyt rakentamaan, että pensasaito on tehty aukot, että saadaan pihalatu. Tuolla pihalla on koristeinen, täällä on palloseinä. Ja myös tämmöistä niin kuin naapuriapua ja sen lähiyhteisön kanssa yhteistyötä. Samoin kuin se aikuisten mukanaolo ja touhuaminen, niin päästäisiin itse paljon helpommalla, kun otettaisiin porukat mukaan ja joku isä ja äiti vie tiistai-iltana lapset metsään temppuilemaan ja toisen iltana joku vie ne pesiskentälle pelaamaan. Että semmoista vuorovaikutusta yhteisöllisyyttä, joka on vähän päässyt katoamaan meiltä.
Sitten mainitsit päiväkodin ja koulun pihan ja sen ympäristön.
Joo, lapset viettää aika ison osan ajastaan päiväkodien pihoilla ja koulussa ja ne on erittäin tärkeitä liikuntapaikkoja ja ne on tutkittu. Päiväkodin pihat, alakoulut, yläkoulut, niin ne on valitettavasti liikunnan näkökulmasta aika huonossa kunnossa tällä hetkellä. Täällä on 1/3 menee riman yli ja sitten 1/3 on sitten todella vaatimattomia. Ja se on sääli. Ne on meidän verovaroilla tehtyjä paikkoja.
Mitä niissä pitäisi sitten, mä siirrän pikkasen taaksepäin, mitä niissä pitäisi sitten lapsen päästä tekemään?
Kaikkea. Eli esimerkiksi tämä motorisen perustaitojen kirjo, niin ympäristö pitäisi houkutella tekemään niitä kaikkia. Juosta, hypätä, loikkia, kiivetä, kieriä, heilua, pyöriä. Et kaikki se ihmisille lajityypinen liike pitäisi löytyä sieltä pihalta. Mahdollisuus sen tekemiseen. Ja ei se ole vaikeaa, mutta että meillä on näitä tämmöisiä byrokraattisia rakenteita tullut, että päiväkodin pihoja, koulun pihoja kalustetaan, niin siinä tulee tämä kilpailutus ja se tehdään aika lainausmerkiksi amatöörivoimin, joku tekninen osasto kunnassa tai puisto-osasto niitä hankkii, ja ei niillä ole osaamista katsoa, onko ne liikkeen kanssa mitään tekemistä. Sitten sinne tulee hiekkalaatikko ja kiipeilyteline ja tämmöiset yksi keinu, jotka saattaa olla ihan eri-ikäisille tehtyjäkin alun perin. Me aika paljon luokataan tähän rakennettuun ympäristöön, ja sitten me ei osata sitä oikein kunnon rakentaa. Että luonto olisi parempi, eikä kannattaisi kaataa puita joku rakentaa. Ja sitten tämä yksi osa-alue, että mikä paikkoihin liittyy aina, niin se muunneltavuus. Ei se yksi teline houkuttele lapsia niin kuin 3 viikkoa, vaan sitä pitää pystyä muuntelemaan sen lasten mielikuvitus siihen mukaan. Se vaatii usein irtovälineitä ja ne on meidän mielestä hankalia. Niitä pitää tuoda ja viedä ja ei saa varsinkaan jättää sinne pihoille, ne on epäsiistiä ja niillä voi tulla turvallisuus, että lapsi voi loukkaantua, jos siellä on autoja pihalla. Mutta se olisi se juttu, että lasten pitää saada itse rakentaa, itse muunnella, itse kehitellä sitä liikuntaympäristöä, niin silloin se on houkutteleva.
EU:sta on tullut tämmöinen yksi, mihin on aina hyvä vedota, että olisi kiva lapsille keksiä pihan kaikkea, mutta kun ne ei mene EU-direktiiveihin, että jossain vaiheessa mä muistan vanhempien kanssa ideoitiin, että päiväkodin pihan, kun siitä kaadettiin siitä ulkopuolelta, alueen ulkopuolelta pari isoa vaahteraa, että mitä jos sen rungon jättäisikin vähäksi aikaa siihen päiväkodin pihaan, niin juu ei voi, kun ei voi.
EU-direktiivit on turvallisuuden kannalta ihan hyviä, niitä tulkitaan väärin. Että ei ne olisi estänyt sitä puun pihan tuontia mitenkään. Että siellä on tietyt tiukat kriteerit tiettyihin asioihin, jotka on oikeasti hengenvaarallisia. Mutta niitä tarkoitushakuisesti halutaan tulkita ja tehdään asioista vaikeita. Joka on lopettanut just tämän tämmöisen niin kuin itsesuunnittelun, itse rakentamisen. Ei isät enää saa rakentaa ikään kuin. Se on väärä tulkinta. Kyllä saa. Mutta on tietyt kriteerit, mitkä pitää täyttää. Jos tehdään isompia, ne pitää tarkistuttaa. Eli se alueen ylläpitäjä, omistaja on niistä tietenkin vastuussa. Mutta nyt on mennyt niin kuin semmoisia, että ainoa tapa on ostaa sitten niin kuin katalogista joku väline sinne, ja se olisi niin kuin se oikea tapa, ei pidä paikkaansa. Mutta niin kuin sanoin, direktiivit on hyviä, mutta niitä nyt tulkitaan, niin kuin, tulkinnat tehdään väärin, että ei ne kiellä ollenkaan kaikkea.
Se on juuri näin, ja ehkä vielä niin kuin jos miettii päiväkotimaailmaa tai koulumaailmaa, niin nykyään lasten vaatteet on sille, että moni sitten vanhempi, että älä vaan sitten sottaa niitä vaatteita. Että se toisaalta vanhempi vähän jo kieltää, sitten just miettii kierimistä, pyörimistä tämmöisiä, että pitäisi olla mahdollisimman paikoillaan, että sitten esimerkiksi sottaa vaatteet. Että jos on sitten vähän ulkovaatteet lapsen, millä sitten voi temmeltää siellä ja saada purettua sitä energiaa ja saatua sitä mielihyvää sitten siellä päivän aikana saada niinku kavereiden kanssa temmeltää. Ehdottomasti monipuolisuutta.
Kyllä me ollaan onnellisessa tilanteessa, kun vertaa moneen muuhun. Meillä on tilaa, meillä on näitä yhteiskunnan rakentamia kenttiä vapaassa käytössä aika paljon, on sitä jalkapalloa luisteluun. Et sillä tavoin on hyvä tilanne, että ei se oikeasti, on harvoja paikkoja Suomessa, missä liikunnan este on tämä, että ei ole sitä mahdollisuutta. Et se on enemmän sitä hoksaamisesta kiinni. Totta kai lapset voisivat ansaita hiukan niin kuin monipuolisemmat, houkuttelevammat nämä lähiliikuntapaikat. Siellä olisi jotakin heitä houkuttelevia niin kuin juttuja rakennettu ja luontoa muokattu siihen suuntaan. Mutta että jo sinällään, niin voisi sanoa, että kyllä ne lapset sitten aika hirveästi myös keksii sen leikin, vaikka se on vain hiekka, ikään kuin erämaa heidän silmillään katsottuna se kenttä. Niin kyllä ne vaan jotakin alkaa tekemään siellä.
Tähän aikaan vuodesta me vanhemmat mietimme ankarasti näitä lasten liikuntaharrastuksia, että mihinköhän seuraan liittyisi ja mistä kannattaisi maksaa ja kuinka monta harrastusta lapsella voi olla. Onko ihan surkeeta, jos lapsella on vain yksi harrastus? Joillakin lapsilla on selkeä intohimo lähteä kokeilemaan vaikka bailatinotanssia. Toiset on kokeilleet jo vähän sitä ja tätä ja on ostettu sisäpelikenkiä ja jääkiekkomailoja, mutta kaikki harrastukset on jääneet muutaman kuukauden kokeilun jälkeen. Olisi hyvä saada lapsi innostumaan jostakin lajista, on tämmöinen epämääräinen tunne, mutta mikä laji olisi hyvä? Tämän ajattelun kanssa mä lähdin tekemään tätä ohjelmaa otsikolla Millainen liikunta on hyväksi lapselle? Ja mä ajattelin koko ajan ohjattua liikuntaa, sellaista, mihin lapsi viedään tunniksi. Ja mun kysymyksetkin olivat sitä rataa, että mitä valmentajalta voi odottaa, miten liikuntalaji ylipäänsä kannattaa valita lapselle, montaako lajia lapsi voi harrastaa. No, heti kun mä olin kurvannut metsän kautta tapaamaan nuoren Suomen Jukka Karvista ja liikunnan ohjaamisen konkaria Satu-Maria Ruotsalaista, mä tajusin, että koko tämä mun lähtöajatus on ihan väärä. Sillä, mikä se valittu liikuntalaji on, ei ole kokonaisuuden kannalta mitään väliä. On se koris tai futis tai kansantanhu. Mikään harrastus ei tarjoa lapselle enempää kuin murto-osan siitä liikkeestä, mitä lapsi tarvitsee. Eli aihe heitti kuperkeikkaa ja tuli paljon lähemmäksi. Lapsen liikunnan ohjaaja ei olekaan joku heppu jossakin urheiluseurassa, vaan minä ja sinä ja naapurirapun tantta, joka ei siedä yhtään pallon pomputuksen ääntä tai ympärinsä juoksentelua. Ja se koulun jumppaope, joka seisottaa lapsia odottamassa vuoroa, ja kaupunkisuunnitteluarkkitehti, joka on sijoitellut puistot liian hankalien kulkuyhteyksien päähän. Satu-Maria Ruotsalainen käytti äsken kaunista sanaa temmeltää, että lasten pitää saada temmeltää. Se kuulosti hyvältä. Minimi 2 tuntia päivässä liikettä, temmellystä, mieluusti 3, 4, 5, 6 tuntia. Ja suurin osa siitä ihan kodin tuntumassa, eli anteeksi, mutta puhutteko siis minulle?
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi, Evemantu.
Mä ostin joululahjaksi mun pojalle sählymaalin. Sellaisen pienen sählymaalin, joka hänellä on omassa huoneessa. Ja 6 kertaa 10, kun mun poika alkaa pelata sählyä, niin mä sanoin, että älä nyt pelaa. Älä nyt viitti. Et on liian aikaista tai liian myöhäistä tai muuten vaan mä en jaksa kuunnella sitä kolinaa. Siis kauheeta. Ihan tosi surkeeta.
Se on mielenkiintoinen tämä niin kuin lasten ääni. Jos ajattelee, että niin kuin leikki, niin se on lasten työtä, kun se oppii sen leikin kautta kaiken tästä elämästä. Niin me ei siedetä sitä niin kuin lasten työn ääntä. Eihän päiväkotia saa rakentaa kenenkään naapuriin, kun sitten tulee mellua ja eikä skeittiramppia tai keittipuistoa, ei lähellä juntapaikkaa. Et me ei niin kuin semmoinen idea entisen kollegan kanssa, että pitäisi lasten tämmöinen yhteishaaste, pitäisi niin kuin haastaa oikeuteen kaikki aikuiset siitä, että heidän annetaan tehdä työtään, mitä meidän kuuluisi tehdä. Ja ne estää sen. Musta oli hienoa ajatus, että sen voisi ehkä toteuttaa vielä, että 100 000 lasta allekirjoittaa, että aikuiset estää heitä tekemästä työtä.
Mitä sanot, Satu-Maria?
Olen samalla linjoilla, että tässä mietin itse sellaista, että just tuohon estämiseen, että ehkä jokaisella vanhemmalla haaste on päivä, että kiedä lasta liikkumasta, että kuinka hankalaa se on, että jätät sen ei-sanan tai älä-sanan, että jos et halua, että lapsi juoksee kotona, niin kävele vaikka reippaasti, mutta yrität keikauttaa kaikki asiat, että otat kielot pois, niin että niitä kieltoja tulee helpommin kuin niitä kannustavia positiivisia kommentteja niin kuin siihen liikunnan yllyttämiseen. Kokeile.
Kyllä täytyy kokeilla. Mä mietin siis, mä tulvii koko ajan mieleen tilanteita, pieniä hetkiä, jolloin mä just oon ollut estämässä sitä liikkumista. Esimerkiksi tämmöinen, jos me kuljetaan vaikka kadulla, niin on usein niin on järjettömiä. Et mun lapsi vaikka hyppelee niinku siinä tiellä niinku doing, 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 niin tulee semmoinen olo, että mun täytyy sanoa, että hei, et kävele kunnolla.
Rauhoitu.
Niin. Et mikä siinä on, koenko mä jotenkin, että muut aikuiset katsoo, että mun lapsi on jotenkin villi tai ei ole mun hallinnassa, ei osaa käyttäytyä tai mikä kumma siinä voi olla?
Sitä myös oikeastaan tarkoitin sillä, että siitä on tullut käyttäytymismalli, että jostakin syystä ei ole soveliasta, että lapsi hyppii kaupassa, ja se on niin kuin äidit kieltää sen, isät kieltää sen hyvin nopeasti. Sehän tulee siitä niin kuin muiden aikuisten reaktiosta, tai kuvitelusta reaktiosta, että ne on jotenkin häpeällistä, että mä en saa pidetty lastani paikallaan. Ja se olisi mieluummin niin päin, että se on häpeä, jos onnistuu pitämään paikallaan, että se onnistuttaisiin kääntämään sen toisinpäin se ajattelu, niin että lapsille vähän enemmän vapautta ja vapausasteita ja meidän aikuisille sitten hiukan niin kuin hataremmat silmät katsomaan sitä lasten liikettä, että ne saisi vähän enemmän kokeilla itsekseen ja sallittaisi se.
Ai että melkein pitäisi tehdä niin, että joka kerta kun mä sopin mun pojan kanssa, joka kerta kun mä kiellän, niin mun täytyy itse ruveta tekemään sitä, mitä hän tekee. Et jos hän hyppelee kadulla ja mä sanon, mut lipsahtaa, että hei rauhoitu, niin sit mun pitää alkaa hypellä kadulla. Mä luulen, että mun kunto kasvasi kohisemalla. Saisin paljon enemmän joka päivästä liikuntaa.
Joo.
Lapsille pitäisi olla oikeus tähän fyysiseen aktiivisuuden joka päivä. Siihen vähintään 2 tuntiin. Ja sitä kautta myös sit oikeus oppia nämä motoriset perustaidot mahdollisimman hyvin. Suomessa kyllä mun mielestä jokaisen lapsen kuuluisi oppia myös nämä niin kuin suomalaiset, tähän meidän kulttuuriin liittyvät perusliikuntamuodot, eli hiihtää, luistella, uida, pyörällä, liikkua luonnossa. Et se on musta tämmöinen meidän kulttuuriin liittyvä niin kuin taitosetti, mikä pitää osata. Sitä kautta on sitten myös mahdollisuus harrastaa urheilua. Se on niin kuin avaa portit kaikille urheilemiselle, jos nämä perusasiat on kunnossa. Mutta jos tämä lapsuudessa menetetään, niin sen jälkeen ei voi hypätä lentopallokentälle, ei voi hypätä pesäpallokentälle. jos se perusta on hatara. Ja sen korjaaminen nuoruusiässä ja aikuisiässä, se on tosi työlästä, kun sitten tarvii edelleen tehdä ne 10 000 toistot.
Mä huomaan vaan nyt, että mun täytyy kysyä ihan tämmöinen peruskysymys, että mitä ne sitten on, ne motoriset perustaidot? Mitä ne on?
No se on justin tätä, jos ajattelee lapsen tätä kehityskaarta, niin sehän lähtee tästä oman kehon tuntemisesta, kehon osista, ja sitä kautta mennään niiden nimeämiseen ja puoliskoihin ja lopulta vasen oikea. Eli se on se niin kuin ihan ydinjuttu, että pitää osata käyttää omaa kehoaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Siinä on ihan oma kehitysprosessi, ja se tapahtuu varhaislapsuudessa. Sitten lapsillakaan ryömii, no, konttaa, useimmat ei kaikki. Sen jälkeen nostaa pystyyn kävely. Sitten siihen tulee kävelyn lisäksi nopeasti lapsi innostuu tältä juoksemaan. Sitten tulee monenlaiset hyppäämiset, loikkaamiset ja niihin liittyy usein sitten pudottautuminen, esineen käsittelytaidot, siis heittäminen, kiinniottaminen, potkaisu. Nämä tämmöiset erilaiset tasapainotaidot, kieriminen ja ryömiminen, heiluminen. Eli eri tutkijat, että tämä on vähän niin kuin sitten teoriaa, että miten kukin tämmöinen kuin teoreetikko sinne niitä laittaa, mutta aika paljon ja niiden variaatiot on isoja. Pitää oppia niiden yhdistelmät, oppia yhdistelemään niitä ja sitä kautta sitten mennään tämmöisiin hyvin spesifiin, vaikka niin kuin lajitaitoihin päästään pikkuhiljaa. Että osataan yhdistää sitä niin kuin perustaitoa ja se on, niin kuin sanoin, ihan samanlaista kuin muukin oppiminen. Eli täytyy saada aistihavaintoja siitä asiasta. Ja lapsi katsoo, matkii kavereita, aikuisia, sitten se kokeilee sitä. Ensin se liike on hyvin niin kuin hatara, se on niin kuin tämmöinen, se koordinaatio ei toimi, vaan keho on isot osat, että kun alkaa lapsi ensimmäisen kerran juokse, niin sehän viuhtoo käsiään sinne tänne, ja sitten kun se laadukas juoksu on tavoite, niin se on suoraratasta. Siinä ei rikota fysiikan lakeja, jalat ei ole kuin akuankalla, vaan ne menee suoraratasesti, kädet menee, koko keho menee niin kuin samaan suuntaan. Se on se tavoitetila, mihin pitäisi päästä. Ja sitten kun se tavoiteliike osataan, niin sitä pitäisi tehdä 1000 tunteja. Se automatisoituu meidän keskushermostoon, jonka jälkeen aistit voidaan taas ottaa niin kuin jonkun uuden asian oppimiseen. Sitten voidaan juoksuun liittää hyppy tai pallo tai katsoa, missä kaverit on. Että tämä on niin kuin hirveän yksinkertainen tavallaan se ketju, mitä kautta pitää kulkea. Mutta tässä ketjussa me oikaistaan niin kuin joka päivä ja kuvitellaan, että me voidaan hypätä niin kuin seuraavalle tasolle ilman niitä 1000 tuntia taustalla. Ei onnistu.
Siinä Jukka Karvinen, Nuoren Suomen päivittäisen, eli oikeasti ihan oikeasti päivittäisen, eli jokapäiväisen liikunnan yksikön johtaja, puhui motorisista perustaidoista ja ihmisen lajityypillisestä liikkumisesta. Eipä tuota asiantuntemusta vastaan oikein voi pullikoida. Jos ei heitä palloa, ei opi heittämään. Jos ei saa kaatuilla, ei opi tasapainossa pysymisen taitoa, keskikehon tärkeät lihakset eivät kehity kannattelemaan ihmistä tässä huojuvassa maailmassa. Ihmisen elämähän on täynnä tilanteita, joissa tarvitaan koordinaatiokykyä, lihasvoimaa ja kaikkea sitä, minkä liikkuva lapsi oppii liikkuessaan. Otetaan esimerkki. 2 matkustajaa raitiovaunussa. Toinen on elänyt sohvaperunan elämän, toinen on pienestä pitäen hyörinyt maalla, merellä ja ilmassa. Auto kurvaa ratikan eteen ja kuskin on pakko jarruttaa äkisti. Se, joka on liikkunut monipuolisesti ja paljon, on jo 1000 kertoja ollut ihan samankaltaisessa tilanteessa, vaikka keikkunut heiluvassa puunoksessa ja tarvinnut vatsalihaksiaan, painellut fillarilla menemään ja ohjannut menoa osin niillä samoilla vatsalihaksilla, luistellut liukkaalla jäällä ja oppinut pysymään pystyssä. Hänen kätensä tietää automaattisesti, mitä tehdä, ja vatsalihakset osaavat ottaa vastaan. Hänelle ei käy kuinkaan, mutta se sohvaperuna pullahtaa kumoon ja satuttaa itsensä. Nuori Suomi on yhtenä toimijana mukana toitottamassa sitä, että joka kolmas lapsi ei liiku läheskään tarpeeksi. Joka kolmas lapsi välttelee liikuntaa aina kun voi, ja mitä enemmän välttelee, sitä vaikeammaksi liikkuminen tulee, ja kohta sitä jo inhoaa. Mä tiedän tämän hyvin, mulle on käynyt juuri noin, ja nyt 47-vuotiaana mä opettelen liikkumaan. Ylipainoisena, kolesterolit koholla, keskivartalo läskinä. Pienenä tyttönä mä olin elohiiri väkkärä. Mitä mulle oikein tapahtui?
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Mä tuossa metsässä liikkuessani tuskailin omaa aikuisuuttani ja tylsyyttäni just sitä, että mä mietin, kun mä kävelin siinä niitä hiekkateitä pitkin, mä voisin kävellä ihan missä tahansa lättänässä maisemassa, että mä en niin kuin osaa ottaa tätä metsää käyttöön.
että vaikka mä mielestäni nyt olen vielä jotenkin mukamas leikkimielinen ihminen, niin mielikuvitukseltani köyhä. Miten mä mukamas voisin auttaa lastani liikkumaan ja leikkimään liikkuen? Tämä on niin kuin se kysymys, joka mulla on päässä.
Ehkä jos mietitään niin kuin paikkana metsää, niin sehän on täynnä tasapainottelua. Metsähän sinänsä niin kuin jo temppurata itsessään. Että aika useinhan rakennetaan temppurata sitten sisällä tai ulos, mutta metsässähän se on jo. Voi mennä puun rungalta toiselle, hyppiä kiveltä kivelle. Lapsista hirveän hauska olla piilosilla metsässä, etsiä metsästä asioita. On sitten sieniä, marjoita, ötököitä tai kasveja, että paljon tämmöistä pystyy lasten kautta tekemään. Ja sitten yksi, mikä tietysti on hittituote, niin joku majan rakentaminen yhdessä perheen kanssa, niin on semmoisia kivoja, että lapselta niitä vinkkejä kyllä löytyy tuohon metsässä liikkumiseen hurjasti paljon enemmän, että voi lapset kysyä, että mitä seuraavaksi tehdään, mitä me nähtäisiin täällä, tai miettii eläimi, mitä siellä on, kuuntelee ja tämmöisiä, että sehän on valtava paikka löytää kaikkea.
Niin, se on varmaan se oivallus sitä aikuisilta, että mitä se antaisikin vastuu sille lapselle, että keksisi sinä. Tai sitten heittää niitä pieniä tehtäviä, että aloittaa sen niin, että kokeillaan osoitaanko kävyillä tuohon puuhun ja kuka heittää pisimmälle. Ja se lähtee pikkuhiljaa, sen jälkeen lapsilla kaavuksestaan kuljettelemaan sitä itseä, se keksii niin kuin seuraavan tempun. Yleensä voisi sanoa, että se toimii näin, että antaa vaan sen pallon sinne lapselle, niin se homma lähtee liikkeelle. Sitten on niitä, joilla se motivaatio tai joku este itsellään lapsella, niin sitten se vaatii niin kuin erilaisia tukitoimia, että se liike lähtee liikkeelle. Ja ehkä vähän enemmän sitä tietämystä ja osaamista, mutta ne on vähän erityistapauksiakin sitten jo.
Itessä pitää varmaan surkastuttaa yksi lihas ensin. Se on se älättely- ja varottelulihas. Mä en tiedä, miten se onkin päässyt niin pahaksi, vahvaksi kasvamaan.
Joo, kyllä se on, että me aikuiset on ikään kuin liittouduttu yhteen niin kuin estämään se lasten liike. Siinä on vanhemmat ja opettajat ja kasvattajat ja poliisit ja papit ja kaikki. Kaikki me keksitään niin kuin se omassa ympäristössä, että ei, nyt ei tätä, ei tätä. Et se on niin kuin mielenkiintoinen, että mistä se on tullut. Ja sitten usein siinä taustalla, että vedotaan turvallisuuteen, joka on ihan puppua. Siis se on niin kuin jostakin syystä, siitä on tullut sellainen mantra, että voit kaatua tai pudota tai... Eikä sillä ole mitään tekemistä todellisen turvallisuuden kanssa, vaan se on liitetty tähän liikkumiseen. Just tätä, että liikaa vaatteet ja voi tulla haavoja. Ja se olisi toivottavaa, että tulee pojalla on laastari koko ajan polve. Silloin se on terve lapsi.
Niinpä, kyllä. Kyllä
siis. Paras merkki vanhemmille, että on niin. Kaikki kunnossa. Että...
Niin, ja siis kyllä tämä on tämä, että se, mikä näin nyt tosi... rumasti kärjestäen, mutta et se, mikä meidän lapset oikeasti tappaa, niin sehän on juuri se, ja tuottaa niille mittamatonta terveydellistä vahinkoa, on just se liikkumattomuus.
Se on jo ihan tavallaan uusi ilmiö, että nyt kun tämä kehitys on kääntynyt niin kuin nurinpäin, että entistä useamman lasten ja nuoren liike pysähtyy. 2-3 vuotta sitten niin kuin puhuttiin, että tällä niin kuin siellä niin kuin liikkuvien lasten osalta niitä pitäisi sitä määrää lisätä ja saada kaikki sen suositusrajan yli. Nyt me ollaan lähestytään sitä toista ääripäätä, että nämä täysin liikkumattomat lapset ja aikuiset yhtä lailla. Miten ne saadaan ensin niin kuin ylös tuolista, nousevan tai ruudun äärestä, miten ne saadaan ulos. Eli tehdään niin kuin ihan niin kuin semmoista aivan niin kuin perusarkista työtä. Että iso työ meillä on kyllä ja työmaa edessä, että... Tämmöinen niin passivoituneen lasten, kun se on elämäntapakysymys, se on sen perheen elämäntapaan liittyvä asia, niin sen kelkan kääntäminen on aika haastavaa. Ja siksi pitäisi varmistaa, että mahdollisimman harva lapsi putoaa sen liikkumattomien ryhmään. Siinä tarvitaan neuvolaa ja siinä tarvitaan varhaiskasvattajia ja koulua ja kunnan näitä ihan niin kuin yhdyskuntasuunnittelijoista alkaen. Niin kuin samansuuntainen teko, samansuuntaiset ohjeet. Et ehkä myös ollaan vähän hukassa sen asian kanssa.
No jos nyt ajatellaan, että on lapsia ja mitä ilmeisimmin on lapsia, jotka ei välitä liikkua, jotka ei niin hanakasti lähde liikkeelle kuin muut lapset, niin miten silloin voidaan liikkumisen ilo sytyttää lapsessa? Mitä sä Satu-Maria tästä ajattelet? Miten se voisi tehdä?
Ehkä miettisin sitä kautta, että lapsille ainakin annetaan mahdollisesti niin kuin kotona liikuntavälineitä. Ja sitten jos oma aikuinen on passiivinen, niin aika ihme, jos lapsi sitten yhtäkkiä saakin sen liikuntakipinen oman vanhemman kautta. Että ehkä itse miettii, että aikuisen, jos saat esimerkki omalle lapselle, niin kyllähän siellä lapselle tulee se liikuntakipinen oman vanhemman tai sitten isovanhemman tai naapurin kummitäidin kummisedän kautta. Mutta se oma esimerkki on niin kuin lapselle hirveän tärkeä. Ja ehkä se, että tarjoaa lapsen liikuntavälineitä niin kuin enemmän kotona sitten, on se sitten hyppynaru tai sitten palloa tai skeittilautaa tai jotain muuta sitten, että sitä kautta voisi saada sitä intoa sitten uusiin liikunta, ehkä lajeihin tai uusiin liikuntavälineisiin.
Että se, että sanoit, että nyt lähdetään hölkkäämään, niin se ei välttämättä ole se paras tapa aloittaa.
No ehkä ei lapselle se hölkkääminen, mutta sitten taas mä ehkä jäntäisin silleen, että jos itse lähtee aikuisen hölkkäämään, niin se lapsi voi vaikka pyöräillä tai potkulautalla siinä mukana. Että se voi yhteinen juttu. Ehkä käydään siinä sitten ostamassa vaikka pillimehutta tai muuta, että se lapselle joku juttu, että käydään retkellä. Että ehkä miettisin sen taas näin.
Niin, esimerkiksi tämmöinen keino, että kun lasten motiivit on erilaisia niin kuin meillä aikuisillakin, niin tämän ympäristön muokkaaminen ja tehdä se houkuttelevaksi ja tavallaan niin kuin vähän niin kuin koukuttaa se lapsi jostakin muusta syystä siihen liikkumiseen. Että se motiivi liikkua tuleekin, josta se on nykytekniikka, voi olla yksi, joku lapsi liikkuu sen tekniikan varjolla. Pelaa niin, että on viite tai jotakin vastaavaa peliä, niin se on hänen juttunsa, mutta hän liikkuu. Eli mä luulen, että se on enemmän sitten meidän aikuisten myös pään sisällä oleva juttu, että me keksitään vaan se tapa liikkua. Ja se on harvoin se, tämä aikuisen käskyttäminen on sitten näiden lasten osalta se, vaan pitää pystyä houkuttelemaan. Ja sitten kaverithan on useimmiten sitten erinomainen keino. Että pihaleikkein on helppo innostaa kaikki, kunhan ne säännöt on kohdallaan ja kaikki on tasavertaisia siinä leikissä.
Ja pihaleikit ja siis monet leikit itse asiassa on hyvin liikunnallisia salakavalasti, jos näin voi sanoa.
Joo, kyllä tämä ihmisen perimä sillä tavalla kulkee meidän matkassa, että nämä perinneleikit ja muut, niin ei ne ole sattumalta syntynyt. Ja niillä on paljon tätä niin kuin sosiaalista toimintaa, vuorovaikutusta, sääntöjen tulkintaa, niiden muuttamista. Ja useimmiten niihin liittyy tämä liike hyvin, hyvin niin kuin sisäänrakennettuna ja se on hieno homma. Ehkä me tarvitsemme tämmöinen perinneleikkien tuunausprojekti, jossa niin kuin ne nykyaikaistetaan nämä ne hienot ideat, mitä perinneleikkiin sisältyy.
10 tikkua laudalla, kyllä se taitaa aikamoinen hitti olla edelleenkin.
Itse asiassa hauska havaita, että meidän niin kuin lapset just viime viikonloppu leikki 10 tikkua laudalla ja sitten kerroin muutamia perinleikkejä, niin siitä tulikin semmoinen 3 tunnin leikki rupeamaan. Sitten se otettiin vähän koulukavereita lisää, otettiin naapurilapsia lisää. Ne oli huikeata nähdä, miten lapset juoksi ympäri pihaa ja ottivat siihen koen lisää, että joku kun tuli kysyä, että saanko tulla leikkiin mukaan, sä voit tulla leikkiin mukaan, niin silleen, että niitä samoja leikkejä, että vähän joutuu kertoa tietysti sääntöjä lapsille, tarkistaa, että joku on uusi leikki, mutta silleen, että aina toimivia.
Osaatko sä, Mati, 10 tikkua laudalla?
Joo, saan, mutta mä tykkään enemmän tuosta kirkonrotasta.
No, miten sitä leikitään?
Sitä leikitään silleen, että ensin valitaan joku jääjä jollain valitulla tavalla, ja sitten valitaan, kuinka paljon se laskee. Sitten kun se alkaa laskea, niin kaikki muut saa lähteä piiloihin. Ja sitten kun se on laskenut, se saa lähteä etsimään. Sitten jos se näkee jonkun, niin sen jääjän ja sen, joka on nähty, molempien pitää lähteä juoksemaan sinne paikalle, missä se jääjä on laskenut. Ja jos jääjä ehtii sinne ensin, se pitää koskea sitä kohtaa ja sanoa, että no vaikka nyt Pekka Rotta nähty. Ja sitten jos se Pekka ehtii sinne ensin, niin sen pitää sanoa, että omat kaikki pelastettu. Ja sitten jos siellä on jo ollut jääneinä joitain tyyppejä, niin sitten kaikki ne pelastuu.
Eli saako ne mennä takaisin piiloon?
Ei, ne vaan odottaa sinne, että se loppuu.
No mitä jos se ei löydä ketään sitten?
No niin, kyllä se joskus löytää. Jos se ei löydä ja lähtee väärään suuntaan, niin ne, jotka ei ole jääneet, niin lähtee juoksemaan sinne paikalle ja sitten pelastaa itsensä, jos ne sanoo, omat kaikki pelastettu, jos siellä ei ole vielä ketään muut jäänyt.
No mutta jos se nyt sitten saa jo, entäs jos se saa kaikki kiinni ja kukaan ei ehdi pelastaa?
Sitten se kukaan saa tuekana, niin jää.
No mitä muita tämmöisiä pihaleikkejä te sitten leikitte?
No me leikitään ruohoa ja limboa ja ruoholimboa.
No mitäs ne on?
No ruoho on sellaista, että siinä on 2 jääjää. ne pitää narua aika tiukalla. Siin ekaksi aloitetaan, että se naru on ihan maassa ja sit pitää hypätä yli. Sitten kun kaikki on hyvänä se yli, se nousee vähän se, taas nousee vähän se, taas sillä.
Vähän niin kuin korkeushyppyä.
Joo, mut ei keihällä. Ja sitten siinä on, että jos osuu, niin me ollaan keksitty sellaiset säännöt, jos osuu, kaksi tyyppiä osuu, niin ne jää suoraan. Se voi leikkiä myös sellaisella tavalla, että jos osuu, niin joutuu vaan sivuun ja siitä joutuu ottaa koko kierroksen loppuun. Se ei ole reilu.
No limbon mäkin muistan. Limbo on se, että se naru on ensin korkealla ja sitten siitä pitää päästä ali.
Niin, sillä
ja sitten koko ajan menee alemmaksi, alemmaksi.
Sillä että niin ensin seistään ja sitten rinta ja päätä lasketaan alas.
Niin just, niin kuin selkäkaarelle.
Niin. Ja sitten limboruoho on sellaista, että siinä saa limboja tai ruohota. Että jos se on liian korkealla, voi limpoita liian matalalla, voi hypätä.
Että saa itse valita.
Joo.
No niin, nyt me osataan kirkorottaa, eli kirkkistä ja limboa ja ruohoa ja ruoholimboa, vai oliko se limboruoho? Nyt pystyyn uusi salaliitto, aikuisten salaliitto lasten liikunnan mahdollistamiseksi. Tänään on puhuttu lapsista ja liikunnasta. Mulla on ollut tässä juttukavereina päivittäisen liikunnan yksikön johtaja Jukka Karvinen Nuoresta Suomesta ja kokenut liikunnan ohjaaja Satu-Maria Ruotsalainen, jolla on oma alan yritys Satuliike. Mä lähdin väärästä suunnasta liikkeelle. Mä mietin etukäteen ihan liikaa näitä ohjattuja liikuntaharrastuksia, kun tunniksi mennään treeneihin johonkin. Nyt mä oon tajunnut, että liikkuminen on löydettävä paljon lähempää. Mutta silti mä haluan ihan pienet ajatukset myös siitä ohjaamisesta, valmentamisesta, Jukka Karviselta ja Satu-Maria Ruotsalaiselta. Jos ja kun niitä lapsia kuitenkin ohjataan ja valmennetaan joskus harrastuksissa ja koulussa ja päiväkodissa, niin millaista on hyvä lasten liikuttaminen?
Ykkösjuttu varmaan, että saisi lapset liikkeelle, että tuottaisi sitä liikettä lapsille ja siinä sitten tavallaan se täytyisi niin kuin sitä omasta roolista antaa periksi, antaa vapautta. Sitä lasten osallisuutta niin kuin tukea ja sillä tavalla saadaan niin kuin se liikkeen määrä siellä nousemaan ja se on jo sinällään haaste.
Se, että ottaa lapset mukaan siihen, niin kuin Jukka sanoikin tuossa, että lapsen mahdollisimman paljon liikettä ja sitten myös se, että se ohjaaja, valmentaja ei käytä koko ajan komentotulle, että ne tulee hänen kautta ne ohjeet, vaan lapsia käyttää vähän hartustyliä, vähän kyselemällä, että miten voisi tehdä jonkun asian tai heille ongelmanratkaisua. Tai sitten ihan käyttää, että heiltä kysyy vinkkejä, mitä voisi tehdä seuraavaksi tässä tai tässä. Sieltä tulee aika loistavia. Sieltä tulee paljon semmoisia juttuja, mitä aikuinen ei niin kuin kehitäkään. Että siellä on mielikuvitusta niin paljon enemmän taustalla, että heitä ottaa niin kuin siihen ohjaukseen mukaista kautta. Huomaa, että he lapsina innostuu kyllä paljon enemmän siihen, kun he huomioidaan siihen enemmän. Tietysti se vaatii aikaa, että kaikki saavat tehdä, mutta se, että silloin tulee liikutettua erittäin paljon.
Mistä lapsi niin kuin tämmöisen ongelmanratkaisujen tilanteiden eteen, että miten sä pääset hyppäämään tuon kiven yli tai pysyykö tuossa narulla niin kuin tasapainoilemaan. Et lapsi joutuu käyttämään kaikkia aistejaan ja siihen tulee tämä pää mukaan, koska se liikkeen oppiminen on ihan samanlaista kuin minkä tahansa muunkin asian oppiminen. Tieto tulee aistikaimien kautta, se käsitellään ja sitten yritetään toistaa se niin kuin mahdollisimman hyvin. Ja ei sitä opi kuin toistamalla ja hankkimalla niitä liikekokemuksia. Eli liiketehtäviä, ongelmanratkaisua, eikä sitä, että teet tämmöinen liike. Pitää niin kuin lapsen itse keksiä eri tilanteisiin sopiva tapa liikkua ja hypätä ja pudota ja sen oppii vain harjoittelemalla.